Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Nafizi Azaman. Dan pagi ini kita nak membicarakan mengenai soal hak dan juga keselamatan kanak-kanak yang jelas termaktub dalam Akta Kanak-kanak 2001 bagi melindungi dan juga membela mereka. Tetapi bagaimana pula sekiranya golongan tersebut yang melanggar undang-undang?
Dan dalam perkongsian Awani Pagi ini, kita akan bawakan diskusi untuk memahami apa faktor mendorong kanak-kanak melakukan kesalahan dan bagaimana solusi boleh diberikan kepada mereka, Hakim.
Baik, tapi sebelum kita mulakan perbincangan, kita ingin membawakan perkembangan terkini berhubung Pilihan Raya Negeri PRN ke-12 Sarawak. Ini kenyataan terbaru daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkenaan dengan pemakluman hari mengundi pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-12 pada 18 Disember ini, di mana SPR dalam kenyataannya memaklumkan bahawa para pengundi disaran untuk terus ke saluran mengundi yang ditetapkan, dan mereka juga dinasihatkan untuk membuat semakan lebih awal sebelum hari mengundi melalui saluran-saluran seperti portal mengundi.spr.gov.my, aplikasi SPR Semak atau hubungi hotline SPR di talian yang tertera ini, Hafizi.
Ya, dan semasa membuat semakan, pengundi disaran untuk mencatat dan menyimpan maklumat-maklumat berikut, iaitu pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan pemilih. Dan dalam masa yang sama juga, kata SPR lagi, melalui aplikasi My SPR Semak meletakkan maklumat masa keluar mengundi yang digalakkan untuk setiap pengundi, dan pengundi nasihatkan supaya keluar mengundi mengikut masa dicadangkan tersebut. Dan sekiranya pengundi tidak dapat hadir pada masa keluar mengundi yang digalakkan atas sebab-sebab tertentu, pengundi masih boleh keluar mengundi mengikut kelapangan masa dari jam 7.30 pagi hingga 5 petang atau waktu yang telah pun diwartakan di pusat mengundi masing-masing. Tapi pengundi adalah nasihatkan untuk tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan sentiasa mematuhi semua undang-undang, peraturan dan garis panduan khas pencegahan COVID-19 pada hari mengundi nanti. Dan jangan lupa, Hakim, ada beberapa perkara ataupun maklumat ataupun dokumen perlu dibawakan, sebagai contohnya kad pengenalan, catatan maklumat pengundian serta menunjukkannya kepada kerani pengundian pertama KPID saluran dan catatan maklumat pengundian itu untuk memudahkan KPI1 untuk membuat semakan nama pengundi dan bantu kelancaran proses pengundian pada hari pengundian itu nanti.
Baik, kita nak teruskan perbincangan Awani Pagi mengenai usaha dan juga tindakan yang boleh dilakukan terhadap ataupun sekiranya kanak-kanak itu melanggar undang-undang. Kalau orang mengeksploitasi ataupun menganiaya kanak-kanak, ada undang-undang tertentu seperti Akta Kanak-kanak 2001 untuk melindungi kanak-kanak itu. Tetapi bagaimana pula sekiranya kanak-kanak itu sendiri yang melanggar undang-undang? Dan untuk membicarakan mengenai perkara ini, kami ingin bersama dengan Syed Azmi Al-Habshi, penasihat mahkamah bagi kanak-kanak dan juga merupakan panel drbudak.com. Assalamualaikum, selamat pagi Syed Azmi.
Selamat pagi semua, terima kasih.
Baik, pertama sekali Syed Azmi, apabila membicarakan mengenai kanak-kanak ini, dia pastinya ada, kita nak pergi kepada istilah dululah, penjelasan istilah. Apa yang dimasukkan dengan kanak-kanak ini? Berapa peringkat umurnya? Sebab kita tahu juvana sampai 18 kan? Tapi kalau kanak-kanak ni bagaimana pula, dan apa penjelasannya?
Okay, first of all, terima kasih kerana atas jemputan ni. Tetapi betul, takrifan tu sebenarnya yang paling penting sebenarnya. Tapi saya nak betulkan sikit, juvana tu umur dia 18 ke 21. Ada signifikan benda-benda ni. Jadi kalau kanak-kanak di Malaysia, takrifan kanak-kanak kalau ikut Akta Kanak-kanak adalah mereka yang berumur di bawah 18. Bukannya 18 tahun ke bawah, dia bawah 18. 17 tahun 364 hari tu masih dikira kanak-kanak. Dan signifikan umur tu, kalau boleh saya sambung kat sini, amat penting. Tu pasal bila orang tanya apa-apa pun, umur dia bila? Bila dengan saya lah, kalau saya dapat kes kan, orang panggilan dia kata, oh kesian dia ni, umur dia berapa cik? Umur dia berapa? Itu nombor satu saya tanya. Nanti dia katalah 16. Dah 16 ke? Tahun ni dia 16 ke? Birthday dia belum 16 ke? Bila? Bila dia dapat tahu tarikh tu, signifikan dia amat besar. Bukan saja dari segi undang-undang, malah dari segi sasiah kanak-kanak tu sendiri. Jadi dia ada signifikan dia kat situ lah.
Setiap perkelasan umur tu, dia ada undang-undang tertentu untuk mereka?
Sebenarnya kalau kita tengok kan, motosikal pun ada undang-undang dari segi umur, betul tak? Betul. Umur berapa boleh naik motosikal dan sebagainya kan? Yang tu yang jelas kat situ. Tetapi kalau untuk dari segi tajuk kita hari ini yang melanggar kesalahan undang-undang, dia kalau 10 tahun baru kita boleh bawa dia masuk mahkamah. Kalau budak tu buat salah kan, umur dia bawah 10 tahun, 9 tahun macam tu, kita biasanya keluarga yang akan selesaikan. Tapi kalau dia dah 10 tahun dan dia melakukan kesalahan undang-undang lah, katakanlah dia curi barang kat kedai runcit, katakan eh. Jadi tukang kedai tu kata dia nak buat juga laporan polis sebab dah acak kali sangat kan. Jadi yang tu boleh. Lepas tu kalau umur dia 14 tahun ke atas, baru boleh katakanlah dia geram sangat dengan yang curi barang ni. Tapi umur 14 tahun ke atas, baru boleh kita masukkan dia dalam mahkamah. Lepas tu kita boleh magistrate, boleh letakkan macam sekolah Henry Geni atau sekolah Tunas Bakti, sekolah Henry Geni ataupun penjara. Nampak tak? Dia ada signifikan macam tu. Ada satu lagi, saya nak kata umur ni, dia betapa menariknya pasal umur ni yang penting untuk dipegang. Katakanlah budak lelaki itu 13 tahun. Kemudian 12 tahun 6 bulan kita kata. Okay? Kemudian dia ada dituduh merogol. Tapi dalam undang-undang kata kanak-kanak bawah 13 tahun tidak mempunyai kapasiti untuk melakukan itu. Maknanya dia tak boleh. Tak boleh dituduh dia sebagai merogol dan sebagainya. Nampak tak? Itu pasal bagi saya kan, bila kanak-kanak buat salah ni, umur tu penting. Tapi kenapa sebenarnya kita sibuk-sibuk kata umur ni penting? Padahal tidak ada satu study pun yang menunjukkan umur apa yang paling sesuai untuk apa. Contohnya perkahwinan kanak-kanak kita pun, kita kata kalau boleh 18 barulah kahwin kan. Tapi kita tahu di semua negeri kecuali Selangor, kanak-kanak bawah 16 tahun, 16 tahun ke 16 tahun tu kira macam dah okey dah nak kahwin. Jadi ada signifikan umur tu. Dan kalau tanya saya lah personally, kenapa signifikannya itu? Perkembangan otak kanak-kanak kita, dia development dia tu makin lengkap apabila berumurnya 18 tahun. Dia dah tahu kesan, akibat dan sebagainya. Walaupun orang kata mumayiz lah, baligh lah kan. Tapi dari segi sainsnya, perkembangan minda sel, otak-otak berhubung itu menjadi komplit pada umur 18. Itulah dia.
Tuan Syed Azmi ni banyak berdamping dengan kanak-kanak dan juga membantu memberi pencerahan terhadap mereka yang berhadapan dengan masalah-masalah sosial. Cuma kita nak lihat dari sudut pemahaman apa yang dijelaskan mengenai pengklasifikasian umur dan juga jenayah itu. Mungkin kita tahu, mereka yang bawa juvana ni kita tahulah masalah mungkin nakal sikit, buat berlaku kesalahan seks dan sebagainya ataupun mencuri. Tapi kalau kanak-kanak ni, Cik Azmi, apa yang kesalahan biasa mereka lakukan sehingga kena buka IP investigation paper, kertas siasatan, kena pergi mahkamah?
Okey, seronok sangat saya soalan ni sebab biasa kita tengok mata kanak-kanak kan, kita tengok kanak-kanak kesian. Kita tengok kanak-kanak, kita kata dia lah mangsa sebenarnya kan. Tetapi memang wujudnya atas kanak-kanak ini adalah untuk menyelesaikan masalah bagi kanak-kanak yang melanggar undang-undang. Jadi dia memerlukan pemeliharaan dan bimbingan. Okay? So kesalahan yang biasa dia buat sebenarnya kalau saya tengok dari segi sains eh. Ingat tadi saya cakap 10 tahun ke atas baru boleh masuk mahkamah. Maknanya dia polis pun buka IP, bukan DPP semua terlibat eh. Jadi antara masalah yang biasa merempit. Waktu langgar PKP pun langgar PKP. Mencuri, judi haram. Dia apa lagi yang biasa sumbang mahra, rogol bawah umur, kemudian ugut, memukul, semua ni. Pendek kata apa-apa yang orang dewasa buat tapi dibuat oleh kanak-kanak. Okay? Cuma jenayah berat seperti membunuh, itu dia dah lain sikit. Dia dah pergi ke mahkamah yang lagi tinggi daripada mahkamah kanak-kanak lah. Sebab itu adalah satu bentuk jenayah yang paling berat lah. Agak berat sebab menyebabkan kematian kan. Jadi dia jelas. Cuma boleh tak ibu bapa kat sini, kami nak minta faham sangat bahawa takkanlah kita nak tunggu dia 10 tahun, katalah dari kecil dia suka menyembunyikan barang, menyembunyikan hak orang lain. Saya tak kata curi, dia pergi rumah orang, dia sembunyikan mainan dalam poket dia kan. Dia pergi rumah dia keluarkan. Pendek kata dia menyembunyikan kan, tapi itu
cuma
kan
curi lah tu sebenarnya. Itu kira mencuri lah tu.
Tapi nampak tak je? Ala budak-budak.
Rasa berlapik lah Hakim.
Tapi betul tak? Bila orang buat macam tu, kita tak tegur kanak-kanak tu. perbuatan ala budak-budak. Tak apalah, nanti aku ganti baliklah mainan anak kau tu. Tapi itu bukan poin dia kan? Poin dia adalah tindakan itu kalau kita tak kawal, bila dia atas 10 tahun dia buat lagi sebab selama dia kecil tak ada siapa tegur. Termasuklah pukul-memukul. Katalah dia anak bongsu, dia suka pukul abang kakak dia. Ala budak-budak, ala asu tu kecil je. Lepas tu dia terbawa-bawa pergi sekolah. Macam mana?
Itulah orang kata melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Dan bila kita menghalalkan perkara itu ataupun perkara-perkara yang memukul itu terlampau macam ala budak-budak, itu yang membuatkan mereka sukar ataupun mereka ni tak diberi orang kata bagaimana nak atasi perkara itu, selesaikan masalah tersebut. Mungkin doktor, sorry, saudara Syed mungkin boleh jelaskan sebenarnya. Kita nak tahu juga apa faktor-faktor pendorong untuk mereka melakukan kesalahan-kesalahan tersebut? Mungkin ada faktor-faktor pemangkinnya. Kalau mereka sebelum ni tak terfikir nak buat, tiba-tiba terfikir nak buat.
Okey, jadi sebenarnya kami di Mahkamah Bagi Kanak-kanak, biasanya kami dapat baca satu laporan dipanggil laporan akhlak. Laporan tu adalah laporan sulit, tapi laporan akhlak di mana pegawai JKM dia akan interview semua kanak-kanak yang melakukan kesalahan ini and then masuk mahkamah. Okey, jadi dekat situ dia ada faktor-faktor yang dia orang biasa tulis yang menyebabkan kanak-kanak ini pergi memilih jalan yang tidak betul. Okey, pergi memilih melakukan sesuatu perkara yang tidak elok. So contoh biasanya kat dalam itu pengaruh kawan-kawan, okay, pengaruh kawan-kawan. Tapi untuk saya, saya nak cakap, saya sebut faktor ni, tapi saya akan cakap nombor satu dia apa. Faktor kawan-kawan, ada dalam tu juga ada didikan agama, dalam situ juga adalah kemiskinan, tekanan hidup dan kemiskinan. Faktor sosial lain seperti media sosial, pengaruh penggunaan rokok, dadah dan alkohol. Okay, dah dengar tu, tahu tak bagi saya lah, bila saya tanya kanak-kanak dalam tu, apakah sebab utama dia curi baju kat kedai, dia pergi merempit keluar malam-malam? Jawapannya ialah boring, bosan, boring. Tak ada apa-apa pengisian, tak ada apa-apa yang exciting, tak ada apa-apa, tak ada siapa kisah, kat rumah tak tahu apa nak buat. Nampak tak pattern jawapan tu? Jadi, tapi saya faham dan saya tahu betul benda tu benar. Dan ini adalah mulut kanak-kanak kan. Sebab bila dia tidak ada pengisian, dia tidak macam tuan tau. Di mana waktu sekolah sibuk, kurikulum lah, projek sekolah lah, sampai ke universiti and your project lah, tak habis-habis sampai tak ada masa kan. Tapi bayangkan kalau anda ada masa yang tidak perlu bertanggungjawab dan buat apa-apa. Bila tidak ada tanggungjawab buat apa-apa, tidak ada apa-apa liability. Boleh buat segala-galanya. So, ada setengah tu cuba-cuba aja pergi private party. Kalau dulu kita tak kenal, kita dah banyak sangat pengalaman, kita tahu pilih yang baik atau buruk. Tapi kalau tak ada apa-apa, kosong pengisian itu. Selama hidup selama 18 tahun, kalau tak diisi, umur 24 pun sama lagi macam waktu 16 tahun. Jadi faktor utama bagi saya ialah apabila kanak-kanak tu tidak diberikan pengisian dan aktiviti yang penuh. Ni termasuklah pengisian dari segi kasih sayang. Tak cukup eh. Makan, pakai, minum, perlindungan, apa tu, bercuti, semua tu, itu semua prasarana sahaja. Tapi pengisian tu lain.
Baik, dia sangat menarik sebenarnya apabila kita bercakap mengenai soal kanak-kanak ini, terutamanya bagaimana kadang-kadang kita terfikir terbaca laporan di media yang melihat kepada kanak-kanak yang didakwa atas pelbagai kesalahan seperti yang Tuan Syed Azmi sebutkan tadi. Tapi sebenarnya walaupun mereka ini didakwa, mereka ini juga ada hak untuk membela ataupun setiap individu yang didakwa itu berhak untuk mempertahankan diri mereka. Dan ini perkara yang sangat menarik sebenarnya. Walaupun cerita kena dakwa, kanak-kanak kena dakwa itu nombor satu. Yang nombor duanya, mereka juga ada hak. Apa hak mereka? Ini persoalan yang akan kami bincangkan.
Saya tidak dapat mendengar apa-apa di talian. Okey. Boleh cakap ulang balik?
Okey, Tuan Azmi, tak apa. Saya dah maklumkan kepada penonton nanti, tadi kita nak bincangkan mengenai apa hak kanak-kanak ini, mereka yang didakwa ini. Itu kita akan bincangkan selepas kita kembali daripada rehat ini. Kita nak bagi betulkan balik audio tu sekejap. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awan ni Pagi. Kita nak teruskan perbincangan mengenai usaha dan juga langkah untuk tangani kanak-kanak yang melanggar kesalahan undang-undang bersama dengan Syed Azmi Al-Habshi, penasihat mahkamah bagi kanak-kanak dan juga merupakan panel doktorbudak.com. Baik, tadi kita dah berbicara mengenai soal klasifikasi umur dan sebagainya, apa bentuk-bentuk kesalahan yang biasa mereka lakukan. Tetapi apabila sudah lakukan kesalahan itu, sudah didakwa, jarang ada U-turn. Ada jalan untuk menarik kembali. Itu salah satu caranya. Tapi bagaimana Syed Azmi, apabila kita melihat kepada hak mereka ataupun kanak-kanak yang berdepan dengan tindakan undang-undang ini, bagaimana mereka mempertahankan diri? Ataupun adakah hak mereka sama seperti hak orang dewasa, boleh minta lawyer, boleh bagaimana untuk mempertahankan? Adakah hak mereka juga sama seperti orang dewasa?
Dan keluarga juga.
Okey, kanak-kanak ni sebenarnya dia lebih istimewa. Okey, di mana jika mereka melakukan kesalahan di bawah, ni bukan termasuk kesalahan kita kata berat tadi macam membunuh. Kalau kanak-kanak melakukan kesalahan di bawah umur 18 tahun, dilaporkan semua tu, mereka akan masuk ke mahkamah kanak-kanak untuk dibicarakan kalau itulah. Tapi macam mahkamah dewasa, cuma mahkamah kanak-kanak ni istimewa dia ialah tidak ada orang dewasa kecuali ahli keluarga dan mereka yang bertugas saja dalam mahkamah tu. Kalau mahkamah dewasa, ramai-ramai boleh masuk tengok. Okay? Tapi kalau mahkamah bagi kanak-kanak ni, hanya kanak-kanak itu, keluarga dia dan mereka yang terlibat dalam hal mahkamah itulah, peguam. Dan lagi satu yang bezanya, ada dua orang yang tidak ada di mahkamah lain dipanggil penasihat kanak-kanak. Macam saya lah, saya seorang penasihat kanak-kanak di Mahkamah Jalan Duta. Jadi, dua orang, satu lelaki dan satu perempuan atau dua-dua perempuan akan ada di dalam mahkamah itu untuk memberi pengesyoran kepada hakim magistrate. Jadi, dekat situ kami berhak untuk tanya kanak-kanak tu dan ibu bapa dia sebarang soalan sebab kami dikatakan mempunyai kepakaran dan ahli mengenai kanak-kanak. Okay. So bila budak-budak tu masuk ke dalam tu, apa yang akan berlaku ialah dia akan bacakanlah, dia akan bacakan kesalahan dia, mengaku salah ke tidak. Kalau dia mengaku salah, dia kata okey, dia akan bacakan jenis-jenis perintah. Okey, untuk kanak-kanak kita tak panggil mereka orang kena tuduh macam dewasa. Kita panggil dia penama. Okey, kanak-kanak tu penama. Okey. Kemudian bila kalau orang dewasa, anda mengaku salah ke tidak? Mengaku salah. Jika anda dituduh mengaku salah, hukuman yang akan diberikan bla 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 tau. Kanak-kanak kita tidak beri hukuman, kita berikan dia perintah. So perintah ni merupakan macam hukuman tetapi bertindak lebih kepada ke arah untuk baik pulih dia semula. Contoh dia, dia tak banyak perintah dia. Dia ada amaran keras, dia ada lepaskan kanak-kanak dengan bond berkelakuan baik, dia ada kanak-kanak tu diletakkan di tempat lain, maksudnya dekat ahli keluarga ke, orang yang layak dan sesuai ke, okay? Kemudian dia boleh juga kena denda, dia boleh juga buatkan khidmat masyarakat, masukkan ke itu jenis-jenis yang kanak-kanak tu boleh balik rumah. Kat rumah dia kena buat benda-benda ni lah. Okay? Atau kanak-kanak tu dimasukkan dalam institusi, sama ada institusi JKM atau institusi penjara macam Henry Geni dan penjara. So, itu adalah jenis-jenis perintah dia. Apa-apa kesalahan pun, yang bukan yang jenayah berat tadi, katakanlah dia mencuri, inilah dia jenis-jenis perintah dia. Kalau dia rogol, inilah jenis perintah-perintah dia. Dia tidak ada apa-apa lain kecuali yang jenis yang sama, yeah. Merempit dan sebagainya. Nah, hak mereka, yeah. Dia boleh pasal lawyer, boleh. Boleh pasal lawyer, tapi kebanyakan dia saya rasa tidak perlu, kalau sebab kebanyakan kanak-kanak dia masuk banyak mengaku salah.
Tuan Syed Azmi, kita faham hak tu satu, tapi bagaimana pihak mahkamah ataupun peranan penasihat mahkamah bagi kanak-kanak seperti tugas yang dilakukan Syed Azmi ini dapat memastikan bahawa tindakan yang dikenakan terhadap kanak-kanak itu bukan bersifat punitif semata-mata, tapi ialah mereka ni kanak-kanak, kadang-kadang mereka tak tahu pun apa yang mereka buat tu salah sebenarnya, Tuan Syed Azmi. Tapi bagaimana nak pastikan hukuman, quote-unquote hukuman itu dapat memberikan, menimbulkan kesedaran kepada mereka?
Okay, so sebelum, macam kita cakap tadi, saya ada sebut perkataan laporan akhlak tu. So laporan akhlak ni dibuat oleh pegawai JKM dan pegawai akhlak. Dan laporan ini dia buat setelah interview mak bapak dia, kanak-kanak tu, lama proses dia. Jadi dari situ pun pegawai JKN yang terlatih itu sudah mempunyai pengesyoran dia. Dia adalah cakap kenapa kanak-kanak ni lagi sesuai kita keluarkan daripada rumah, kenapa kanak-kanak ni kita lagi sesuai dari apa tu duduk dengan orang lain ke duduk dalam institusi. So dia ada sure-sure dia, atau ini bukan kesalahan pertama atau disebabkan kemiskinan dia buat macam. Jadi semua itu akan memastikan bahawa bentuk perintah yang sesuai. Tetapi saya faham soalan yang sensasinya ialah bagaimana kita sejauh mana keberkesanan perintah-perintah ini dalam mengubah. Terus terang saya cakap ada yang saya nampak ubah dan ada yang tak ubah. Yang tak ubah tu jenis yang kesalahan bukan kali pertama lah kan. Maknanya dia ada masuk balik. Okey, kalau dia masuk balik maknanya perintah itu tidak bersesuaian. Contohnya perintah denda. Jadi kalau dia kena denda, mak bapak dia yang kena bayar. Tapi mungkin bagi dia, dia tidak ada perasaan rasa apa-apa sebab mak bapak dia kena bayar. Jadi mungkin denda tu tidak bersesuaian. Jadi itu pasal dia akan buat lagi. Tapi dalam tu, kena faham ya, dalam mahkamah, saya rasa orang dewasa pun sama. Kalau masuk mahkamah tu takut sebenarnya. Seni aja. Lagi-lagi masalah mahkamah kanak-kanak kan senyap aja. Jadi ini adalah satu bentuk untuk kita mendidik ke apa ke sebab dia dalam keadaan yang serius. Sama juga bila pihak polis panggil data balai kan. Jadi dia tegur apa ni, lain kali jangan buat lagi. Buat lagi saya akan di kan. Lepas tu dia balik. So kebanyakan budak-budak cukup setakat itu aja dia dah boleh balik. Ada setengah kadang-kadang kata berempit. Pukul 2 pagi dia tangkap masuk lokap. Besok baru mak bapak datang. Kadang-kadang satu malam kat lokap tu pun dah cukup. Jadi itu bunyi dia very punitive. Okay? Tetapi kalau kita nak tahu kejayaan itu ialah penglibatan ibu bapa itu sendiri. Kalaulah nak tahu dia berjaya ke tidak, sebab saya dah kata tadi sebab bosan kan, penglibatan ibu bapa dalam proses pemulihan kanak-kanak itu penting. Dia tak nak anak dia masuk penjara. Tapi dia buat apa-apa tak? Itu pun soalan kami juga. Okey, kalau tak dimasukkan dalam institusi, kami tak masukkan dalam rumah ahlak contohnya. Apa plan? Apa nak buat lepas dia? Apa plan? So setengah mak bapak dia, kalau dia tak tahu, saya tak tahulah Tuhan, bagi je lah apa-apa. Kami terima, kami redha. Ada macam tu pun ada. Ada jenis yang saya akan janji, saya akan hantar dia pergi tempat pemulihan, saya akan bawa dia pergi kaunseling. Dia akan cakap kat situ. Jadi kesungguhan ibu bapa itu yang menentukan kejayaan pemulihan anak dia. Kalau kata undang-undang ni saja, no. Undang-undang ni saja adalah a tool saja, satu bentuk saja. Tetapi penglibatan ibu bapa dalam proses ni yang paling penting.
Dan tadi saudara saya ada sebut mengenai dibawa ke lokap penjara untuk kanak-kanak ini supaya mereka dapat pengajaran. Tapi turns out nanti cerita itu yang akan dijaja, dibegah-begahkan oleh mereka dalam kalangan kawan-kawan mereka juga kan.
Tapi saya tak tahulah bila budak-budak masuk. Saya pernah ada satu budak tu, dia kena tahan lokap dia sampai lebih 20 jam lah. Kesian tau. Tapi mak bapak dia kata tak nak, saya tak nak pergi. Pergi balai, biar dia rasa kat situ. Itu pun kita kena betulkan mak bapak juga. Jadi nampak tak tu masalah. Kadang-kadang, kenapa saya rasa dia istimewa? Bukan saya rasa lah, memang benar. Mereka boleh diubah selagi bawah 18. Jadi ambil peluang untuk itu. Dan lagi baik, elakkan daripada melakukan kesalahan.
Dan satu lagi, Encik Syed, bagaimana kita nak lihat bentuk-bentuk hukuman yang diberikan oleh kepada kanak-kanak ini? Sebagai contoh, sekiranya kanak-kanak ini dimasukkan ke sekolah Henry Geni, bagaimana untuk pastikan bahawa mereka ni apabila keluar, mereka ini masih mendapat tempat dalam kalangan masyarakat, mereka ini tidak diskriminasikan oleh masyarakat-masyarakat tertentu? Bila lihat data dokumen kanak-kanak tersebut, oh sekolah Henry Geni, orang selalu label sekolah budak jahat dan sebagainya. Jadi nak dapat peluang pekerjaan di masa depan pun mungkin ada sedikit diskriminasi. Bagaimana kita lihat hukuman-hukuman yang diberikan sekarang ini? Adakah ia okey ataupun ada penambahan ruang-ruang penambahbaikan sebenarnya?
Untuk pengetahuan tuan lah, dan saya tahu benda ni live kan, saya suka sangat sekolah Henry Geni sebab alumni dia, maknanya kanak-kanak atau mereka yang juvana yang dah keluar daripada sekolah tersebut, kebanyakannya berjaya. SPM antara yang terbaik setiap tahun. Kemudian apa lagi, dia punya pengetua dia pun seorang yang cakna budak walaupun dia dalam penjara kan. Jadi dan peluang dia lagi tinggi, dia belajar skill tau. Sebab kanak-kanak ni dia dah tak, dia bila dia kita kata kita ambil faktor boring tadi, dia masuk dia ada skill. Dan satu lagi, kanak-kanak yang di apa tu diberikan perintah bawah umur 18, dia tak ada rekod tuan. Dia tak ada rekod. Dia adalah rekod kata sekolah Henry Geni, ambil SPM di sekolah Henry Geni itu ada. Tapi sabitan kesalahan itu tidak direkod.
Dilindungi.
Yes, kanak-kanak kita dilindungi. Peluang kedua nama dia. Ah, ini orang marah. Orang marah kata, oh, dah buat salah pun. Dah pukul anak saya macam ni pun. Kenapa nak bagi peluang kedua? Sebab mereka masih boleh diubah. Kita tak nak dia dah pukul sekali, dia akan pukul-pukul lagi walaupun anak orang lain. Jadi kita kena bentukkan dia macam tu. So kalau tanya saya, sekolah Henry Gan ni antara sekolah yang saya amat hormati dengan keadaan disiplin dia dan sebagainya. Dan dia bukannya macam sekolah biasa di mana semua orang kena belajar. Semua orang kena ambil aliran sains. Ingat tak? Kita dulu-dulu macam kena paksa tau buat aliran-aliran kan. Mereka ditentukan mengenai melalui minat mereka. Kalau dia cenderung ke akademik, mereka akan diberi peluang untuk akademik. Kalau pertukaran vocational, mereka akan diberi peluang sebegitulah.
Menarik sekali perbincangan ini, dan yang pasti apabila bercakap mengenai bagaimana kita membendung kanak-kanak ini daripada melakukan ataupun mencegah mereka daripada melakukan kesalahan, ia bertitik tolak atau faktor yang besar dimainkan oleh ibu bapa dan juga faktor persekitaran. Terima kasih sekali lagi Tuan Syed Azmi Al-Habsyi, penasihat mahkamah bagi kanak-kanak dan juga panel drbudak.com. Menarik sebenarnya isu ini, tapi kita sempat sentuh dalam masa lebih kurang 30 minit ini. Itu saja yang sempat, tapi banyak lagi kita boleh bicarakan. Dan yang paling penting, saya nak ingat tadi pepatah apa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kalau kecil-kecil lakukan kesalahan, jangan dibiarkan, perlu ditegur. Bagaimana cara anda menegur atau mendidik, membentuk anda-anda terpulang kepada anda, tapi panduannya sudah diberikan untuk mereka ni melahir jadi atau membesar sebagai dewasa yang...
Tengok Hakim dah insaf dah sekarang.
Berkhidmat kepada masyarakat. Saya cakap pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.